Para pendengar yang kami hormati, di mana saja Anda berada, Tuhan memberkati Anda. Dan kami sedang terus-menerus sedang membicarakan topik yang saya percaya dari para pendengar yang setia mengerti, bahwa ini kelanjutan daripada yang lalu, masih di dalam topik kelemahan dan dosa yang seringkali terabaikan. Atau seringkali kita abaikan. Yang kadang-kadang menjadi dosa yang sangat menyedihkan. Banyak orang Kristen tidak menyadari oleh karena manusia hidup dengan perasaan dan insting. Dengan pikirannya yang subjektif. Nah, itulah sebabnya apa yang dinilai oleh orang lain sebagai dosa, kita anggap dosa. Apa yang orang lain anggap kita itu bukan dosa, ya kita abaikan. Seperti misalnya dosa pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, perzinahan. Ya orang lain menganggap dosa, ya kita juga takut berbuat dosa. Tetapi ada dosa-dosa yang sebetulnya sangat menyedihkan. Dan kita seringkali abaikan. Nah itulah antara lain yang kita akan bicarakan saat ini adalah dosa kemarahan. Yang kita tahu kalau kemarahan sampai membunuh itu orang akan kaget itu perbuatan. Atau kemarahan sampai mengeluarkan kata-kata penghinaan yang menyakitkan. Ya, emotional itu abusive, itu orang barangkali itu masih menganggap keterlaluan. Kita malu melakukannya. Tetapi kemarahan itu merupakan bagian daripada hidup ini. Manusia menyimpan seolah-olah api kemarahan itu seperti magma itu di dalam jiwanya. Seperti gunung Merapi itu menyimpan akan magma itu di dalam perutnya itu. Ya kadang-kadang itu perlu dimuntahkan. Nah ini berbahaya. Nah memang kita tahu sebabnya psychologically speaking secara psikologis ya ada berapa banyak, berapa besar simpanan magma kemarahan itu. Itu tergantung daripada pengalaman masa kecil. Ya, jadi anak-anak yang diperlakukan tidak fair misalnya. Diperlakukan, di abuse dengan tidak fair oleh kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya. Atau oleh kakaknya, atau oleh anak orang lain. Itu oleh karena tidak berani membalas, terpaksa merepress atau menekan, menyimpan akan kemarahan tersebut di dalam jiwanya. Nah itu seperti magma saja. Suatu saat membutuhkan akan apa? Membutuhkan saluran keluarnya yang disebut katarsis itu. Membutuhkan dimuntahkan, membutuhkan dikeluarkan. Nah kita mesti waspada oleh karena tidak ada orang tua yang sempurna. Dan tidak ada hidup ini yang terpenuhi 100%. Jadi, kebutuhan-kebutuhan primer yang tidak terpenuhi, itu dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan. Sebetulnya kemarahan di dalam jiwa manusia. Sejak bayi, sejak kecil. Gelisah, restless. Bahkan merasa tidak aman. Merasa bingung. Nah, ini sebenarnya bentuk-bentuk kemarahan. Oleh karena apa? Ada perasaan tidak puas. Hidup ini tidak happy. Hidup ini tidak berbahagia. Nah, kemarahan itu tersimpan di sana. Nah, nanti akan muncul di dalam wujud-wujud yang berikutnya. Ya, bentuk barangkali itu, explosion-nya itu, ledakannya itu dalam bentuk kemarahan-kemarahan. Barangkali itu alasan apa saja. Ya, barangkali hanya untuk oleh karena apa? Oleh karena temannya itu terlambat datang. Oleh karena rapat itu terlambat. Oleh karena apa? Harus menunggu. Atau pesawat yang terpaksa didelay. Waduh, menjengkelkan sekali. Atau oleh karena jalanan macet seperti di Jakarta. Ini seringkali macet. Waduh, banyak orang itu tidak tahan. Lalu mulai uring-uringan. Tidak marah dengan orang di luar. Seringkali itu marah. Itu dalam bentuk dia mulai tidak sabar. Dia mulai itu tidak bisa rileks. Dia mulai melihat akan kelemahan, melihat akan objek yang dia bisa proyeksikan blame-nya. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang benda, kadang-kadang suasana, kadang-kadang orang lain, kadang-kadang siapa saja. Bentuk-bentuk kemarahan yang menyebabkan waktu itu diisi tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi, kapan kita tahu kita marah? Itu adalah waktu kita itu tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saya percaya sekali Alkitab berbicara mengenai kemarahan. Itu kadang-kadang ada holy anger, kemarahan dari Allah yang suci. Tapi kemarahan tersebut kemarahan oleh karena dosa. Dan tidak menyebabkan Allah kehilangan akan kendali dirinya. Tidak. Jadi kemarahan yang holy seperti itu boleh. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita boleh marah. Tetapi jangan sampai kemarahan itu kita tunda sehingga melumpuhkan akan hidup ini. Jika dikatakan jangan marah sampai matahari itu terbenam. Itu ada di dalam suratnya, di dalam Paulus punya surat. Efesus pasal 4.
Kalau begitu Pak, sebetulnya kalau kita melihat itu ya, kalau sampai Paulus itu mengatakan bahwa jangan marah sampai matahari terbenam. Itu Efesus 4 ayat 26. Itu tuh sebetulnya apakah itu Paulus sedang berbicara mengenai kemarahan yang dalam tanda kutip itu normal. Kemarahan yang bukan orang yang pekerjaannya itu adalah tukang marah. Karena kalau orang kerjanya itu tukang marah, itu kan sampai tidak bisa lalu membedakan. Nah kalau kita melihat lagi misalnya Kolose misalnya pasalnya yang ketiga, ayatnya yang mulai dari ayat yang kelima sampai dengan yang ke-10. Itu tuh kita melihat di sana itu bahwa Paulus itu juga mengingatkan sebetulnya jauhilah akan kemarahan, kejahatan, kan begitu. Lalu kemudian di dalam Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-20 ya. Di situ tuh kita melihat sampai dengan ayat 22 lalu 23, kita melihat bahwa kemarahan itu termasuk nafsu kedagingan. Jadi berarti apakah bukan Pak, kalau yang tadi di Efesus pasal yang keempat itu adalah kemarahan yang yang cuma meledak sesaat gitu ya. Tetapi kalau yang di Kolose dan kemudian di Galatia itu kayaknya kok sudah menuju kepada kebiasaan marah. Sehingga dikatakan oleh Paulus dikatakan sebagai nafsu kedagingan. Jangan kamu itu hidup di dalam nafsu kedagingan. Buanglah semuanya itu, yaitu kemarahan, kejahatan, fitnah, kedengkian. Nah itu tuh bagaimana itu Pak, kira-kira?
Nah saya percaya setiap konteks daripada tulisan-tulisan dalam Alkitab ini, itu harus dibaca sesuai dengan konteksnya. Jadi ayat-ayat tersebut seperti misalnya dalam Efesus, itu saya percaya sekali bukan lalu boleh marah 23 jam, lalu tapi jangan 24, bukan itu. Oleh karena ini yang Paulus itu percaya, ingin mengingatkan, memang Paulus itu melihat bahwa natur manusia itu kadang-kadang itu bisa kemarahan itu menjadi dendam, disimpan justru. Nah itu berbahaya sekali. Itu Paulus tidak lalu mengatakan kemarahan satu detik itu boleh, satu menit boleh, satu jam boleh. Tidak mengatakan itu. Setiap kemarahan adalah dosa. Oleh karena dalam bagian yang lain dia mengingatkan, bukan? Bahwa dia tahu ada kemarahan meskipun sesaat, tetapi damaging, destroy something. Nah, itu berbahaya sekali. Itu sebetulnya buah daging. Jadi, tetapi di dalam Efesus dia sedang mengingatkan, jangan sampai kamu itu lupa bahwa kemarahan itu bisa tersimpan menjadi dendam. Sehingga menjadi kebencian yang berlarut-larut, yang mematikan hubungan dengan sesama manusia. Sehingga kamu itu sebetulnya sudah menjadi korban daripada victim, daripada kemarahanmu sendiri. Yang sekarang itu sudah berkembang menjadi dendam. Dari kemarahan menjadi dendam, dendam menjadi pembunuhan. Nah inilah. Makanya Yakobus kan mengatakan juga. Ya toh, bahwa dosa itu mulainya dari mana? Dari keinginan hati kita. Nah begitu sudah dibuai menjadi dosa, mematikan ini. Nah itulah. Sehingga proses. Sebetulnya Efesus 4 sedang berbicara mengenai prosesnya yang harus di-cut. Bukan berarti dia itu mengatakan kalau sebentar boleh, tidak ada itu. Itu bukan masalahnya. Poinnya adalah prosesnya harus di-cut. Jadi sebetulnya kemarahan itu sendiri itu adalah dosa yang kadang-kadang subtle sekali. yang kadang-kadang kita itu tidak sadari. Oleh karena apa? Ya dari kecil kita menyimpan bibit-bibitnya. Jadi kita membawakan predisposing faktor, kita faktor bawaan kita ini memang pribadi yang sebetulnya mempunyai sesuatu potensi untuk melampiaskan kemarahan. Oleh karena apa? Ada area-area di dalam hidup ini kebutuhan primer kita tidak terpenuhi. Sehingga kita sebetulnya terus-menerus merasa kurang. Ada sesuatu di mana kita merasa berhak untuk melampiaskan. Oleh karena apa? Untuk mengatasi kekurangan, manusia itu marah. Nah, inilah. Sebetulnya mengatasi kekurangan, manusia seharusnya apa? Berjuang memenuhi kekurangan tersebut. Tetapi seringkali, yang muncul lebih dahulu adalah kemarahan. Nah, inilah. Nah, ini yang menjadi natur dosa itu seperti itu. Sehingga kalau kita mau perhatikan itu, kita heran sekali bahwa manusia yang baik-baik sekalipun sebenarnya ternyata menyimpan kemarahan.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya dosa kemarahan ini, itu kan sebetulnya kalau kita melihat misalnya peristiwa antara Kain dan Habil, itu kan juga oleh karena kemarahan yang sesaat begitu. Kayaknya kan seperti itu. Bahwa persembahan daripada Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan daripada Habil diterima. Dan
tapi itu kan precipitating faktornya. Jadi faktor pencetusnya adalah melihat. Lalu mulai berpikir. Nah, seperti berpikir itu pikirannya kan modalnya sudah dibawa mungkin mingguan sebelumnya, bulanan sebelumnya. Sudah ada. Sehingga begitu ada faktor pencetusnya, itu hidup menjadi suatu dari kemarahan langsung kebencian dan pembunuhan.
Jadi kalau begitu Pak, kita itu sebetulnya kan harus waspada bahwa di dalam diri kita atau memang natur kita yang berdosa ini, itu tuh ada hal-hal yang sebetulnya kita tidak sukai. Ada sebetulnya
yang
hal-hal
kita tidak puas.
Yang kita tidak puas, sehingga itu tuh sebetulnya memicu nantinya. Kalau tadi Bapak mengatakan faktor pencetus, itu kan sebetulnya nanti begitu dipicu sedikit saja, itu sudah merupakan suatu kemarahan yang tidak bisa ditahan.
Tidak selalu tidak bisa ditahan. Sebabnya yang memicu siapa, objek yang dipicu apanya, itu juga menentukan. Nah, kadang-kadang kita itu, kalau yang memicu itu orang yang kita hormati. Yang orang tamu yang kita hormati. Nah, orang yang kita hormati di muka banyak orang. Nah, seringkali daya tahan kita untuk tidak marah itu
lebih besar.
Lebih besar. Ya? Oleh karena apa? Kita takut, kita malu.
Tetapi Pak, apa kalau kita melihat begitu. Kan ada orang-orang yang di sembarang tempat itu misalnya marah. Jadi orang itu tahu bahwa memang sifatnya pemarah. Adalah pemarah. Nah, kalau orang yang pemarah seperti ini, itu kan sebetulnya pemicunya bisa kecil, bisa besar. Dan dia
sebetulnya
tidak
tanpa pemicu pun dari dalamnya sudah ada pemicunya.
Ya, mungkin juga.
Moodnya aja sudah tidak positif dia.
Betul. Tetapi yang saya ingin tanyakan begitu ya, apakah orang-orang yang seperti ini, kalau dia itu adalah anak-anak Tuhan, apakah orang-orang yang seperti ini itu lalu kemudian tidak ada begitu? Lalu kemudian keinginan untuk menjadi lebih baik, keinginan untuk lalu kemudian mawas diri, keinginan untuk betul-betul ingin dipimpin oleh Roh Kudus.
Saya rasa tergantung orangnya. Jadi ada orang-orang yang sekali lagi yang sehat jiwanya dan matang kepribadiannya. Plus apalagi kalau dia orang percaya yang spiritually secara rohani dia itu tumbuh. Nah, tiga unsur ini penentunya. Ya kan? Sehat jiwanya, matang pribadinya, dan kerohaniannya juga matang. Nah, kalau tiga-tiganya atau salah satunya saja itu tidak, berarti kurang matang pribadinya dengan sendirinya. Daya tahan, ya kan? Nah, keinginannya belajar, memperbaiki, itu lemah.
Kecil.
Nah, kecil. Lebih kecil dibandingkan dengan yang lebih matang. Gitu ya. Ya, lebih kecil dibandingkan dengan yang lebih sehat jiwanya.
Jadi kalau begitu Pak, kita tuh sebetulnya jadi bisa melihat kemarahan orang yang suka marah seperti ini, sebetulnya kita bisa melihat dari dua sisi. Kan begitu. Kalau yang pertama itu kayaknya dari tadi yang kita bicarakan, kayaknya seorang yang marah itu sudah menjadi kebiasaan sehingga juga tidak ada guilty feeling begitu, Pak.
Oh, tetapi saya rasa yang tidak selalu juga. Banyak orang yang biasa marah pun habis marah dia guilty. Seperti sebetulnya Martin Luther itu pemarah sekali, pemberang sekali. Tetapi, dan seringkali dalam waktu tidak sampai beberapa menit dia sudah kembali minta ampun lagi.
Tetapi kalau seorang itu sudah menjadi kebiasaannya itu menjadi tukang marah begitu, itu kan dia kadang-kadang tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu melukai hati orang lain. Tetapi kan berbeda dengan orang yang tidak biasa marah, sehingga orang kalau pada saat dia dipicu atau ada faktor-faktor pencetus lalu kemudian dia itu menjadi marah, kan kemudian dia banyak berpikir, kenapa ya tadi kok seperti itu. Jadi saya melihat seorang itu bisa insyaf akan kemarahannya itu kan tergantung juga seperti tadi yang Bapak katakan, dengan dosa-dosa yang lain itu kan anugerah iman sebetulnya ada atau enggak, kan begitu. Maksudnya itu dipakai atau enggak anugerah iman itu. Nah, kalau dipakai, apakah bukan dia itu menjadi semakin peka? Lalu kemudian dia akan mengurangi. Oh, iya.
Jadi karena persoalannya adalah 3 poin tadi. Apakah sehat jiwanya? Apakah matang kepribadiannya? Apakah matang imannya? Nah, persoalannya itu kadang-kadang orang yang tidak sehat jiwanya dan tidak matang kepribadiannya, tetapi ada iman. Nah, inilah yang sebetulnya bergumul banyak itu akan nampak sekali di sana. Kapan dia itu sebetulnya itu sadar? Berapa cepat dia sadar? Dan bagaimana kesadaran itu dimanifestasikannya? Nah, sehingga kalau dia itu imannya itu cukup baik, meskipun dia pemberang, tapi setiap kali seperti Luther itu, dia lari sekali minta pengampunan dari Tuhan. Tapi dia terjebak dengan kepribadian yang sebetulnya pemberang dia. Nah, inilah. Dan dia itu tetapi kematangan imannya menyebabkan dia itu guilty-nya cepat sekali. Meskipun kemarahan baru ada di dalam jiwanya. Belum dilontarkan. Dia tapi ingin sekali memberikan sumpah serapah kepada orang yang dia tidak sukai. Waduh, itu sudah muncul dan Luther sadar sekali itu sudah berdosa. Oleh karena di mata Tuhan, itu bukan apa yang diucapkan dan dilakukan, tetapi apa yang dalam pikirannya. Bahkan seperti dalam Amsal Sulaiman 23, itu dikatakan ayat yang ke-7, apa yang ada di dalam isi hati manusia, itu yang dinilai oleh Tuhan. Sehingga orang yang beriman, meskipun dia pemberang, jadi kepribadiannya kurang matang, ya kan? Bahkan barangkali ada gangguan dalam kesehatan jiwanya, tapi kalau imannya cukup baik, sebetulnya itu membuat guilty feelingnya itu cepat. Tapi guilty feeling, pertobatan iman, itu tuh bukan sama dengan pertobatan daripada semua manusia. Tidak sama. Banyak orang merasa menyesal karena marah, tapi pertobatannya itu mengatasi guilty feeling. Dan dia ingin diterima orang lain. Tapi bukan dikaitkan dengan Allah yang hidup. Tapi kalau orang yang beriman, pertobatannya dikaitkan dengan Allah yang hidup. Dan dia melihat, kenapa Kristus perlu mati untuk saya? Kenapa saya orang seperti ini? Pemarah, pemberang seperti ini. Dan dia mati untuk saya. Nah, itu dikaitkan dengan Kristus. Itu baru orang yang beriman. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, mungkin ada beban dari Anda-Anda untuk ingin memperdalam pengetahuan akan firman Tuhan dan teologi. Bahkan mungkin ingin sekali terbeban menjadi konselor. Dan silakan join dengan kami. Punya program-program professional counselor, counseling, dan sebagainya. Maupun menjadi hamba Tuhan untuk program STH, MDiv, MTH, dan sebagainya. Silakan bisa melalui tes masuk pada bulan Januari, pada atau bulan Mei atau Juli. Hubungilah STTRI di Jakarta dengan 021-799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.